Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Dobrodošli u posljednje novembarsko izdanje emisije Koraka nauci. Pred nama je nekoliko tema, a sa nama je nekoliko sagovornika.
Aktuelno.
Ja sam Bojan Kenig, dolazim iz Centra za promociju nauke i govorit ću o manifestaciji Art Science Makers koja se trenutno održava na više lokacije u Beogradu.
Ekologija. Nauka. I još ponešto.
Ja sam Marija Suda, od ove jeseni student medicine i u ovoj emisiji zadužena sam za ekološke teme.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta? Ja sam Jovana Ristić iz izdavačke kuće Portalibris Cet i evo donosim ovu radio biblioteku dva naslova koja su aktuelna, pre svega jer omogućavaju uvid u nauku mladom svetu. To su knjige Scratch za početnike, dakle za najmlađe koji žele da se nauče programiranju, i Siziv trećeg smera novinara Stanka Stojiljkovića, jedna zbirka njegovih kolumni o nauci.
Korak ka nauci. Nauka. Izazov.
Prvi korak ka nauci napravit ćemo ipak u istraživačkoj stanici Petnica, gde danas počinje naučna konferencija Korak u nauku. Nikola Božić, programski direktor stanice, povešće nas u prvi obilazak konferencije i svega što je prati. Nikola, dobar dan.
Dobar dan.
Je li konferencija počela?
Evo, 17. po redu konferencija polaznika programa istraživačke stanice Petnica Korak u nauku počela je danas u Petnici i naredna 4 dana imat ćemo priliku da slušamo, diskutujemo i čitamo rezultate 85 projekata polaznika naših programa sa jedno od 20 disciplina iz prirodnih, društvenih i tehničkih nauka, ali i srednjoškolaca koji dolaze sa sličnih programa iz Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Makedonije. Tako da će to biti prilika za sve njih da vide šta je ko radio, a da zajedno sa mentorima, profesorima, studentima, naučnicima koji će također tu biti prisutni, sve ovo prodiskutuju i vide šta je to što mogu da unaprede, urade bolje i šta to možda uraditi sljedeće godine, da se malo pohvale, da u stvari prožive jednu pravu naučnu konferenciju.
Mi ćemo vam se pridružiti narednih dana i u subotu ćemo zajedno uraditi našu emisiju Istina i džugla, pa ćemo imati prilike da stanemo pored nekog postera, čujemo neko izlaganje, ali evo iz ugla čoveka koji je najveći deo života proveo u Petnici, kakva je ovogodišnja produkcija, kakvi su ti radovi mladih ljudi koji su se ove godine prijavili za konferenciju?
Iskren da budem, ja se uvek posebno radujem dolasku konferencije, jer je to nekako prilika da vidimo ono što smo cele ove godine radili i šta su to rezultati koje smo uspjeli da postignemo. I uvek se naravno obradujem originalnim idejama za teme, uspješnim modifikacijama naučnih metoda za određena istraživanja, lepih ukrštanja disciplinarnih, znači povezivanja oblasti, kvalitetnih tumačenja dobijenih rezultata i naravno na samoj konferenciji lepih vizualnih rješenja postera sa rezultatima, ali i sjajnih prezentacija. i naravno sve ono što na kraju tokom konferencije dođe na reda, to su sjajne diskusije koje nekada traju i po celo veče i završavaju se dosta kasno i koje vode u nove ideje i predloge koji bi bili kvalitetni i za ozbiljne naučnike, a ne za one koji prave svoje prve korake u nauci.
Nikola, hvala ti najlepše. Vidimo se u Petnici i nadam se da ćemo zajedno uživati u izlaganju tih mladih ljudi.
Vidimo se u subotu u Petnici, družimo se i bit će nam zadovoljstvo da i tebi i slušalcima budemo domaćini.
Hvala najlepše. Bio je ovo Nikola Božić, programski direktor istraživačke stanice Petnica, koji nam je napravio istraživačke zazubice na samom početku 17. naučne konferencije Korak u nauku.
Korak ka nauci, izazov.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Brokoli i karfiol imaju fraktalnu strukturu. Svaka grančica koju odvojimo kopija je cele glavice, odnosno struktura celine ponavlja se u svakom pojedinačnom delu.
Deco, imam vest. Librije ponovo u akciji. Uz malu pomoć Bode Ninkovića, Branimira Brstine, Dragana Mićanovića, Ivana Jeftovića, Tamare Aleksić, Slavena Došla i mnogih drugih. Čućete ih na CD-u sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. Tu vas čeka 14 novih pesama Nikole Čuturila, a u CD ide i kalendar sa ilustracijama Dušana Petričića. Sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. PGP RTS.
Zelena, uzbudljiva, tehnološki savršena, mesto za sve nas. Kakva je zemlja budućnosti? Od 29. novembra do 2. decembra na Beogradskom sajmu otvaramo vrata sutrašnjice. Dobrodošli na 12. festival nauke.
Opera i teatr Madlenijanum za vas u decembru igra drame Ana Karenjina, Miloš Crnjanski, operu Pajaci, balet Hazarski rečnik, musical Jadnici i novu romantičnu komediju Dolce Vita. Stari i novi poznanici na isto mesto, mesto susretanja Madlenijanum.
PGP RTS za decu uspavanke. Prodaj.
Eko.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Veruje se da je paprika jedna od prvih biljnih vrsta koje je čovek počeo da koristi u ishrani. To potvrđuju i sorte pronađene u Meksiku, za koje se smatra da su stare oko 6000 godina.
Korak ka nauci. Aktuelno.
U rubrici Aktualno družimo se s Bojanom Kenningom iz Centra za promociju nauke, koji nam donosi aktuelnosti iz svoje kuće. Reč je o čitavom nizu programa koji se bave vezom nauke i umetnosti. Nauka i umetnost nisu ni preterano daleko, nisu ni nepovezane, čini mi se da smo ih nekako mi, zarad naše potrebe da stvari stavljamo u fioke, neprirodno razdvojili. Ovaj program i uopšte trend koji program prati vraća nauku i umetnost jedno drugoj. Kako to izgleda tokom aktuelnog projekta Centra za promociju nauke?
Nauka i umetnost jednostavno su istorijski i bile povezane i to možda neko razdvajanje došlo i naglim razvojem nauke i razdvajanjem disciplina u okviru same nauke, ali da, sada se vidi ta potreba za vraćanjem tih veza. Konkretno što se tiče same manifestacije, mi imamo i imali smo već od 13. novembra, dakle, različite programe, dve velike celine smo imali, izložbu koja još uvek traje, koja traje do 8. decembra i dvodnevnu konferenciju koja je okupila stručnjake, istraživače, umetnike, stvaraoce koji su razmenili ideje, a u okviru izložbe imamo naše lokalne stvaraoce, umetnike i trudili smo se da imamo 11 radova i kroz te radove smo se trudili da upravo povežemo i naučnike i umetnike i u stvari različite discipline. Tako da Centar za promociju nauke kroz ovaj program želi zapravo da napravi, odnosno da nastavi i da stvori tu jednu mrežu ljudi koji se povezuju, koji su spremni da malo izađu iz možda nekih svojih ustaljenih okvira i upravo u tom povezivanju dobijemo i nove neke odgovore i nova pitanja na kraju kraja.
Da pokušamo da zavirimo u taj svet u kome se nauka i umetnost neposrednije preklapaju. Šta to praktično znači? Kakvi su to projekti? Koja su to polja na kojima se umetnici i naučnici, istraživači sreću?
Ubrzani razvoj tehnologije jednostavno na sve stavlja, ne samo naučnike i umetnike, nego svakoga kao pojedinca stavlja u neke nove odnose. Tako da dosta ovih radova na izložbi upravo proverava vezu između ljudi i mašina, odnosno našeg odnosa sa tehnologijom. I tu se nauka i umetnost dosta preklapaju, jer i umetnici sve više koriste nove medije, nove tehnologije u svom izražavanju i u približavanju određenih ideja ljudima, a s druge strane naravno i nauka koja koristi taj tehnološki razvoj zarad svojih istraživanja, rezultata i dolaženja do odgovora.
Tu mi na pamet pada možda najočigledniji primer, kvantna muzika, odnosno kvantni klavir, projekat koji su zapravo i pokrenuli naši ljudi, profesor Vedral i LP Duo.
LP Duo je jedan od veoma uspešnih projekata koji je nastao u ranijim Art and Science programima koji Centar za promociju nauke i učestvovao i organizovao, tako da se nadamo da će iz ovog najnovijeg programa koji smo više podredili toj makers kulturi, odnosno stvaranju i tom uradi sam pristupu, nadamo se da će i tu isto proizaći neki projekti i prosto saradnja da će se nastaviti, a osim toga želio bih da napomenem da imamo i novi projekat, tako da nas i to čeka.
Pred vama je jedan raspored događanja, ogroman,
da.
Liči na neku veliku starinsku povelju, sitno ispisanu.
Jeste, ti međunarodni projekti u koje je Centar za promociju nauke uključen, pokušavaju da se povežu sa tim stremljenjima kojima smo svi izloženi, tako da imamo sada novi projekat koji je zapravo se zove European Artificial Intelligence Lab, Evropska laboratorija veštačke inteligencije, gde će sama osnovna ta tema biti veštačka inteligencija i gde će upravo i istraživači i umetnici kroz to da se nekako povežu, imaće prilike da mi svoje radove urade, prikažu i da možda nešto, naravno ne možda, nego verovatno nešto novo i smisle.
Da pomenemo i delove ovog velikog projekta koji su zanimljivi za širu publiku, za nas koji tek treba da se upecamo na tu vezu nauke i umetnosti.
Izložba traje do 8. decembra, u Institutu Cervantes nešto kraće zapravo, do 3. decembra, a u Muzeju primijenjene umetnosti do 8. decembra i tu možete da pogledate radove, 11 radova, pojedinaca i timova koji su uključeni u ovu manifestaciju. I osim toga u Centru za promociju nauke u naučnom klubu Kralja Petra 46 možete da dođete i da učestvujete u radionicama ponedjeljkom, sredom i petkom, dakle sada je ostalo još jedna nedelja, možete da dođete u periodu od 3 do 8 uveče i da probate možda i vi nešto da napravite i da se uključite direktno u taj proces stvaranja. Imamo preko 10 recepta u našoj makers kuhinji, to je nešto što je zanimljivo. Osim toga imamo i tribinu u galeriji Polet gde ćemo malo razgovarati o čitavoj manifestaciji, o nekim rezultatima naših eksperimenata koje često volimo da kažemo da su ovi radovi su eksperimenti, oni se i razvijaju, nijedan od njih nije praktično gotov. Svaki od tih radova zapravo nastavlja neki svoj život u okviru izložbe i vjerojatno i nakon izložbe. To je 5. decembra u galeriji Polet je ta tribina i osim toga imat ćemo i rezultate nekih radionica koje su već održane u Centru za promociju nauke, gde ćete moći da vidite, na primjer, generativnu poeziju, kako to roboti, odnosno mašine, mogu da stvaraju poeziju. Poredit ćemo ljude koji stvaraju poeziju i robote koji stvaraju poeziju. To je jedna od zanimljivih stvari koju bih istakao sada.
Aktuelno.
O aktualnostima iz Centra za promociju nauke obavestio nas je Bojan Kenik.
Korak ka nauci. Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
100 grama semenki bundeve sadrži 33 grama proteina. To je više od sadržaja bilo koje druge namirnice koju koristimo u ishrani.
ka nauci. Nauka. Nauka.
Ekologija. Nauka. I još ponešto.
Marija Suda, naša je dugogodišnja saradnica, od emisije Poštovana deco, preko emisije Istina i džugla, evo do emisije Koraka nauci, i nekako su se ekološke teme iskristalisale kao polje koje Mariju najviše zanima. Marija, tema ovog razgovora je nulti otpad. Moraš najprije da nam kažeš na što se misli kada se kaže nulti otpad.
To su samo različite promjene u našim životima koje možemo da uvedemo, da proizvedemo što manje otpada moguće i samim time pomognemo okolini. Postoje ljudi koji sav otpad koji proizvedu mogu da stave u jednu teglu. Recimo koji proizvedu u roku od 5 godina čak. Ja sam videla jednu devojku koja je sav otpad koji je u roku od 5 godina proizvela stavila u jednu jedinu standardnu teglu.
Kako je moguće smanjiti ga toliko da... Ma, za mjesec dana da stane u jednu teglu, a ne za 5 godina.
Postoje mnogi načini, ali jedan od glavnih principa jeste čisto da postanemo svesni toga gde i koliko otpada proizvodimo svuda. Kad počnete da pazite na to, primetite koliko zapravo otpada postoji. Kada pogledate, sve je u nekoj ambalaži. Tako da svaki put kada mi pojedemo bilo kakvo voće, kupimo bilo kakvo meso, kupimo bilo šta za jelo, mi stvaramo ambalažu i to nepotrebno velike količine često, zato što je moguće smanjiti količinu ambalaže koja se jednostavno koristi u svakodnevnom životu. Skoro je uvedeno da se kese naplaćuju u hipermarketu i ljudi su postali mnogo svesni toga koliko kesa koriste, ukoliko kupuju kese, ili ljudi nose sopstvene cegere umjesto kesa. I po nekim izvorima je smanjena potrošnja kese u hipermarketima 50%, samo od kad je uvedeno da se kese naplaćuju, što je relativno skoro bilo. Verujem da nije problem platiti 2 dinara za kesu, ali samo kada je neko ima taj trenutak da shvati da mora da plati za kesu i onda razmisli o tome da zapravo ne mora da uzme kesu, to nije nešto što je neophodno, i onda ponese sopstvenu ambalažu u kojoj će poneti da kupio iz prodavnice.
Izvini Marija, ja nosim ceger, iskreno mene je sramota da kupim kesu ako ne moram. Otkad razgovaramo o drugačijem odnosu prema kesama i prema otpadu. Ali u taj ceger ipak moram da stavim nešto što je ili spakovano u neku plastičnu kutiju ili u kutiju od stiropora ili možda u neku kesu. Imaš li primere kako da smanjimo količinu otpada? Evo, recimo kad kupujemo meso, moramo da ga nekako spakujemo. Šta da radimo? Ponesemo šerpicu?
Sad meso je malo teže, ali u principu kupovina u rinfuzu je nešto što možemo da praktikujemo. Bilo čega, na primjer, brašno. Zašto bismo kupovali brašno u kesi kada i stvaramo dodatnu ambalažu kada bismo mogli da ga kupimo u rinfuzu? Jedina stvar koja je tu bitna jeste da onda ponesemo sami svoju teglu, na primjer, jer brašno se svakako može čuvati u tegli. Prašak za pecivo, vanilin, šećer i slične stvari. Mnogo stvari se može kupiti na meru. Naprimjer, evo samo razmislite, vanilin, šećer, koliko kesica vanilinog šećera, to je strašno mnogo. Samo za jedne palačinke, na primjer, dosta ambalaže koja nije neophodna.
Pomenula si devojku koja je uspjela da svoj 5-godišnji otpad spakuje u teglu. Kako je mogla to da izvede?
Naravno, ne može se očekivati od svake osobe na planeti da ne proizvodi nikakav otpad, ali ta devojka baš upravo i nekoliko ljudi koje sam gledala i koje sam slušala izbjegavaju ambalažu što se hrane tiče. Ali postoji jedan vrlo efikasan metod za bilo kakav organski otpad, pa čak i papir, a to je kompostiranje. Kompostiranje je nešto što zapravo stvarno nije toliko teško za izvođenje i čak ne treba vam niti bilo kakav veliki prostor, bukvalno možete da napravite kompostanu na terasi, niti ima nekakvih neprijatnih mirisa, odstoji duže vremena i nakon toga može da se koristi kao đubrivo za biljke. Odličan način, dakle, da se rešimo organskog otpada.
Ekologija, nauka i još ponešto.
U Srbiji konkretno postoji 10 sanitarnih deponija, to je deponija gdje se rešava otpada na pravilan način, tako da ne ugrožava okolinu, vodu, zemljište. A postoji 3,5 hiljade divljih deponija gde se to ne radi kako treba, gde se često otpad spaljuje, što je ne samo izuzetno štetno za okolinu, već izuzetno nezdravo za ljude koji se nalaze u neposrednoj okolini. 7% od tih 3,5 hiljade deponija se nalazi na manje od 100 metara od naseljenog mesta. I takva je slika u većini sveta zapravo, nismo tu izuzetak. A prosječan Srbin na godišnjem nivou proizvede jedno 400 kilograma otpada, što znači da u svom životu u proseku će proizvesti 31 tonu otpada. I na mnogim, što se tiče mnogih inicijativa koje mi preduzimamo, teško je osjećati se kao da bilo šta radimo ili videti rezultate. Međutim, kod otpada, ukoliko jedna osoba bi eliminisala sav svoj otpad, to bi značilo 31 tona manje otpada u toku jednog života, što je vrlo vidljivo, vrlo opipljivo i to je ono što je, što mene barem inspiriše da pripazim na to koliko otpada pravim.
Ekologija je način života.
O nultom otpadu u ovom koraku ka nauci govorila nam je Marija Suda.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Ne samo da crteži stari 4000 godina prikazuju egipatske pekare, nego njihovo postojanje potvrđuju i arheološki nalazi. Kamenje kojim se mlelo žito i prostorije u kojima se pekao hleb. Utvrđeno je da su Egipćani koristili razne žitarice, a najviše pšenicu koja se najviše i gajila. Hlebu je dodavan med, jaja, urme i razni začini i semenke, a u zavisnosti od prilike mogao je imati oblike raznih životinja.
korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Engleskom fizičaru, astronomu i matematičaru Isaacu Newtonu zasluge u nauci donele su titulu lorda. Ta čast obavezivala ga je da prisustvuje sednicama Doma lordova. I on je to prilježno činio punih 26 godina, ali nikada nije učestvovao u diskusijama. Kada je jednom iznenada zatražio reč, prisutni su s pažnjom i zanimanjem jedva čekali da uvaženi naučnik progovori i on im se dostojanstveno obratio.
Gospodo, zamolio bih vas da zatvorite prozor. Veoma mi je hladno.
Slobodna zona. Korak ka nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
U slobodno vrijeme, kada nije naš saradnik Jovana Ristić, radi u izdavačkoj kući Portal Libris i CET, za ovu emisiju Koraka nauci Jovana nam je donela dve knjige. Jedna je namenjena onima koji tek ulaze u istraživački svet, i to preko programiranja, a druga je za nešto iskusniju publiku, možda neke studente ili one koji su već zvanično izašli iz školskih klupa. Jovana, da krenemo od ove početnice.
U poslednje vreme bilo je dosta ideja kako da se programiranje uvede u škole i od najmlađeg uzrasta, i evo sad je već negde formiran školski program, prvi udžbenici, a da kažem mališani, tu govorim recimo o deci između 6 i 10 godina koji bi hteli i van škole da se time bave, oni koriste knjigu kao što je ovaj Scratch za početnike, jedan program za programiranje koji je prilagođen njihovom rasuđivanju, načinu razmišljenja i onome što oni žele da naprave. Tako da na ovaj način oni upoznaju neke osnove programiranja, mogu već sami da stvore nešto što je, eto, njima interesantno, i da na taj način stvore bazu za dalje školovanje u tom smeru ili za neki svoj hobi. A meni je posebno drago kad čujem da su neki motivisali čak i roditelje da nešto o tome nauče, da to posebna kućna zabava, da mama i tate zajedno sa decom prave neke aplikacije, uče, saznaju kako izgleda taj svet koji mi zapravo i ne vidimo jer smo samo korisnici nekih konkretnih programa računarskih. I eto, ta knjiga je, mislim, s pravom postala i deo školskog programa. Radila je iskusna profesorka Nevenka Spalević, koja dobro poznaje i decu, njihove potrebe, način razmišljanja, ali je i negde uspela da im na zanimljiv način prenese ta znanja, i ja se nadam da će ovakva tendencija dalje da se širi, da će biti još više knjiga koje će omogućiti onako lako i zabavno učenje i prihvatanje činjenica iz nauke.
Koliko mladi korisnici, tako prateći uputstva, s obzirom da su još nevešti čitači, mogu nešto iz te knjige lako da savladaju? Je li to više slika, manje priča?
Da, ima dosta slika, primjera, čak i nekad nekih šaljivih upadica, objašnjenje šta može biti greška, podrška da se ne razočaraju ako nešto ne uspe, pa probaće ponovo, naći će način da reše problem do koga su došli. I to jeste jedan onako zanimljiv način, ali ne ide se previše na to neko opuštanje. Moramo biti svesni da je učenje napor, da ono zahteva određenu dozu ozbiljnosti, truda, čak i neke muke, jer bez muke nema nauke, al tako? I u tom smislu ova knjiga priprema za ono što nauka jeste. Dakle, možemo imati i malo zabave, radosti, onih aha momenata kada se obradujemo što smo do nečeg došli, ali potrebna je neka tolerancija na mučenje, na trud, na iščekivanje rezultata. I baš zato su ovakve knjige važne za taj neki rani period. Dosta se kod nas insistira na to je mučenju kroz zabavu, i to je u redu, ali negde u tim najmlađim godinama prosto deca treba da postanu svesna da će biti nekad i teško, ali da se to može prevazići, i ova knjiga je spoj ta dva principa, dakle zabava, ali i ozbiljnost.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Druga knjiga jeste za odrasli svet koji želi da se obrazuje još malo i možda iz oblasti koje mu nisu bliske.
Stiziv trećeg smera novinara Stanka Stojiljkovića, koji se već dugo godina bavi naukom, odnosno prenosi naučne informacije i vesti kroz naše medije. On je osnivač Galaksije, sada imamo elektronsku verziju tog časopisa. On je pisao kolumne za Politiku i zapravo odabrao neke svoje najinteresantnije članke i od njih je nastala knjiga Stiziv trećeg smera. Meni se čini da je ona najinteresantnija za studente, jer oni kroz nju mogu da dobiju uvid u to šta se dešavalo u nauci prethodnih 10 ili 20 godina. Nisam sigurna da su imali i bili zainteresovani dovoljno da to prate, neki jesu, ne kažem, ali je ovde onako na jednom mestu puno zanimljivih informacija i napisane su iznete prosto jednim jednostavnim zanimljivim jezikom, da ima malo ironije i šale, ali i hvale za one koji to zaslužuju. Recimo, beleži neke anegdote i zanimljivosti vezane za naše velike naučnike, koje se u javnosti ne znaju, pa recimo daje ideju da se naučnicima podignu spomenici u studentskom parku gde im je negde i mesto. Govori o položaju naše nauke i naših univerziteta na tim svetskim listama. Ima tu i kritike kada su u pitanju neki padovi, pohvale kada su uspesi i napredovanja, ali treba toga da budemo svesni. Zatim on kritikuje tu tendenciju lažnih ili sumnjivih diploma koja kod nas negde urušava poštovanje i kredibilitet naučnih institucija i univerziteta, a daje neke informacije o tim svetskim dostignućima koje mi neretko onako pročitamo kao neku neviđenu, važnu vest i sutradan zaboravimo, a on daje onako malo širu sliku o svemu tome, recimo o pozitivnim stranama nuklearnih elektrana, najnovije dostignuća u oblasti dugovečnosti koja je uvek ljudima interesantna. Ja bih rekla za svakog ponešto, a kao što sam pomenula na početku, za studente prosto jedna šira slika gde je naša nauka u svetskim razmerama, ko su važni naučnici, profesori, uspešni ljudi i da prosto oni koji ulaze u taj svet akademski ozbiljno imaju informacije šta se desilo neposredno pre njihovog ulaska u taj krug i da možda i sebi odrede neke ciljeve i odgovornosti šta će oni njemu da osvoje, da postignu, pa da ih eto možda Stanko Stojiljković pomene u nekoj sledećoj knjizi.
Meni je zanimljiv i sam naslov.
Stanko Stojiljković voli tako neke kalambure i neobične reči, rečenice i mislim da time uspeva da skrene pažnju čak i onih koji nisu možda toliko zainteresovani za nauku. Taj naslov je sigurno asocijacija na naučnike koji zaista jednim onako stizifovskim naporom idu napred, nekad se pitaju ima li to smisla, kuda idemo, hoćemo li uspeti, a teško je. A on upotrebljava i tu, da kažem, ideju u nekom trećem smeru koji zapravo ne postoji, jel tako, u nauci imamo samo dva smera, ali negde je to upravo asocijacija na neku novu ideju, na neku novu dimenziju, na nešto što pravi naučnici takođe imaju u sebi, da se bore i protiv nemogućeg i da idu pa čak i u trećem smeru. I ja sam sigura da će ovaj intrigantan naslov privući širu publiku da prosto saznaju ko su ti Sizifovci ove knjizi.
Dve nove knjige za našu radiobiblioteku donela je Jovana Ristić iz Porta Librisa, odnosno CETA.
Korak ka nauci.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Iz kafe se može izdvojiti skoro 1500 različitih supstanci, a tokom njenog pripremanja dešava se 13 različitih hemijskih i fizičkih procesa. Krajnji ukus, izgled i sastav napitka zavise od toga gde je kafa uzgajana, u kakvoj klimi, kakav je sastav zemljišta i da li je dodavano veštačko đubrivo, kao i kada je obrana i na koji način.
Zip.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crv Pera i biološkinja Dragana Miličić.
Pojutru se dan poznaje.
Crv bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, nego u jeseni. Pa ptice odlaze na jug, neke životinje menjaju boju. Drugi idu da spavaju. Mislim, kako znaju da to treba da rade?
Ne znam, ja ništa od toga ne radim. Mada sam razmišljao da se odselim neku daleko, daleko.
Znam, nekude ne moraš da deliš jabuku.
Ništa nisam rekao.
I ne moraš. Sad me zanima kakav to kalendar ili sad životinje imaju.
Izgleda kao da životinje zaista imaju neki biološki časovnik prema kome se svake godine ponašaju na sličan način. Iako mehanizmi ovakvog ponašanja još uvek nisu u potpunosti razumljivi, to veliko jesenje spremanje može pokrenuti promjena dužine dana, jer svi znamo da su jesenji dani kraći, temperatura je niža, a i manje je dostupne hrane. Ptice se sele da bi izbegle period godine kada bi mogle uginuti od zime. Kako se bliži zima, dostupnost insekata i druge hrane je sve manja, pa one kreću prema jugu gdje ima više hrane i gdje je povoljnije klima. Kako će se neke životinje pripremiti za zimu, zavisi također i od urođenih osobina koje su nasledile od svojih roditelja. Naprimjer, ptice koje se u jesen sele na jug često putuju istim putem iz godine u godinu, hiljade kilometara uz malo odstupanja na stazi. Čak i prve godine ptice mogu migrirati bez pratnje odraslih, iskusnijih ptica u novi dom koji nikada ranije nisu videle i vratiti se sledećeg proleća na područje u kome su rođene.
Kako se ptice spremaju na jug?
Pakuju perje, spremaju sendviče za put.
Jeste, i nose kofera dok lete na jug.
Za mnoge vrste ptica je utvrđeno da tokom leta izgube i do 40% svoje težine. Da bi obezbedile dovoljno energije za tako dugo putovanje, mnoge ptice moraju da čak udvostruče svoju težinu, pre svega preko akumulacije masti u telu. Pri hemijskom sagorevanju masti tokom letenja oslobađa se voda u ćelijama, pa ptice ne moraju da piju vodu za vreme leta. To smanjuje potrebu za pravljenjem čestih pauza.
Kako jesen provode životinje koje se ne sele?
Životinje se obično povlače u jazbine ispod zemlje ili u šupljine u drveću da bi potražile zaštitu i sklonište. Neke životinje hiberniraju tokom zime, padajući u vrlo dubok zimski san. Tokom pravog zimskog sna, temperatura tela životinja pada, a disanje se usporava, životinje ne jedu, niti obavljaju fiziološke potrebe. Većina životinja dobija gušće perje i krzno u oči zime i uzimaju velike količine hrane, nagomilavajući telesnu masnoću koja će ih održavati tokom zime i štititi od smrzavanja. Neke životinje se tokom zime povremeno bude da bi jele, dok ima i takvih koje se veoma teško podižu iz zimskog sna, poput crnog medveda, na primjer. Kada se na proleće životinje probude iz zimskog sna, one su vrlo gladne. Osim nedostatka hrane, najveći neprijatelj životinja zimi je smrzavanje. Tako, neki insekti nagomilavaju u svom telu alkohol glicerol, koji ih poput antifriza u kolima štiti od zamrzavanja. I neke žabe koriste sličnu strategiju. One koriste glukozu, šećer koji je normalan sastojak krvi svih kičmenjaka. Ono što je jedinstveno za ove žabe, međutim, jeste da one mogu lako tolerisati nivo šećera u krvi koji je do 100 puta veći od normalnog. Gušća krv sa mnogo šećera se teže zamrzava, jer sadrži malo vode.
Kad bolje razmislim, mogao sam i ja da ti odgovorim. Suština je u hrani i toplom domu, zato jabuke i sazrevaju u jesen.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
U formiranju kocki šećera ulogu lepka igra voda. Zapravo, u fabrikama se sitni pojedinačni kristali održavaju u uslovima kontrolisane vlage. To znači, uz količinu vode dovoljnu da se površina kristala samo malo otopi i da nastane sirupasti rastvor koji teče između njih i spaja ih. Kada se sirup osuši, masa šećera zadržava kristale na okupu, odnosno u kocki.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Bio je ovo Korak ka nauci. Nastavite da istražujete i uživajte. Prijatno.